Evanghelia după Luca, capitolul 20, versetele 9 la 19. Apoi a început să spună norodului pilda aceasta. Un om a sădit o vie, a arendat-o unor viticultori și a plecat într-o altă țară pentru o vreme îndelungată. La vremea roadelor a trimis la vieri un rob ca să le dea partea lui din rodul viei. Viticultorii l-au bătut și l-au trimis înapoi cu mâinile goale. A mai trimis un alt rob. Ei l-au bătut și pe acela l-au bagiocorit și l-au trimis înapoi cu mâinile goale. A mai trimis un al treilea rob. Ei l-au rănit și pe acela și l-au scos afară. Stăpânul viei a zis, ce să fac? Am să trimit pe fiul meu prea iubit, poate că îl vor primi cu cinste. Dar viticultorii, când l-au văzut, s-au sfătuit între ei și au zis, iată moștenitorul, veniți să-l ucidem ca moștenirea să fie a noastră. Și l-au scos afară din vie și l-au omorât. Acum, ce le va face stăpânul viei? Va veni, va pierde pe viticultorii aceia și via o va da altora. Când au auzit ei cuvintele acestea, au zis, nici de cum. Dar Iisus i-a privit drept în față și a zis, ce înseamnă cuvintele acestea care au fost scrise? Piatra pe care au lepădat-o zidare a ajuns să fie pusă în capul unghiului. Oricine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit de ea și acela peste care va cădea ea îl va spulbera. Preoții cei mai de seamă și cărturarii căutau să pună mâna pe el chiar în ceasul acela, dar se temeau de norod. Pricepuseră că Iisus pusese pilda aceasta împotriva lor. Amin.
Amin.
Luăm loc. În secțiunea despre parabolele împărăției am parcurs 10 pilde, 10 parabole despre împărăția lui Dumnezeu și atunci am amintit despre semnificația numărului sau a cifrei 10, că Domnul, de fapt, în cuvântările lui le-a spus mult mai multe pilde, mult mai mult decât 10 și în multe împrejurări, în multe situații, însă evanghelistul Luca alege 10 dintre ele și le înregistrează în scrierea lui, în Evanghelia lui, pentru că numărul 10 este un număr care arată multe situații. Arată că un eveniment, că un anumit lucru s-a întâmplat de multe ori. Deci, de mai multe ori decât 10, găsim în Scriptură referire la cifra 10 că nu fac eu mai mult pentru tine decât 10 fii. Deci, nu se compară sau se identifică exact cu 10 fii, însă 10 înseamnă un număr mare. Dumnezeu a spus despre poporul care era în Egipt, i-a spus lui Moise, de 10 ori m-au ispitit până acum. De 10 ori m-au ispitit până acum. N-au fost numai de 10 ori. Gândiți-vă, cei 40 de ani în pustie de foarte multe ori l-au ispitit pe Dumnezeu, însă este o expresie, un fel de vorbire, care arată un număr mare. Domnul ne-a spus multe pilde, evanghelistul Luca înregistrează 10 dintre acestea și am văzut că totuși mai există încă 3, în afară de cele 10, în secțiunea despre parabolele împărăției, de la 13 cu 1 la 19 cu 28, sunt cele 10 și mai este una în capitolul 8, versetele 4 la 18, este pilda semănătorului, despre care am spus că este introducerea. Introducerea în ceea ce urmează, în pildele care urmează să li le spună. În Evanghelia după Matei, ni se spune că ucenicii l-au întrebat pe Domnul, spune-ne ce înseamnă pilda aceasta, tâlcuiește-ne pilda aceasta despre pilda neghinei, care nu este înregistrată în Luca. Și Domnul a spus, nu înțelegeți pilda aceasta, cum le veți înțelege atunci pe toate celelalte? Este o parabolă, o pildă de introducere care introduce în această secțiune a parabolelor împărăției în aceste vorbiri despre împărăția lui Dumnezeu. Și am văzut că este neapărat nevoie ca Domnul să ne interpreteze, ca Domnul să ne lumineze mintea, să putem să înțelegem lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. El le vorbea despre împărăția lui Dumnezeu, dar ei nu înțelegeau. Nu înțelegeau despre ce le vorbește. Apoi este pilda aceasta la care am ajuns astăzi, care este ultima din Evanghelie și aceasta am spus că este încheierea. Prima, semănătorul, era introducerea, ultima, viticultorii, este încheierea și de data aceasta citim altceva în pilda aceasta, că ei au înțeles. În toate pildele citim că ei n-au înțeles și Domnul le vorbea în pilde și ucenicii au întrebat de ce le vorbești în pilde? Pentru că și ei și-au dat seama că oamenii nu înțeleg și nici ei nu înțelegeau. Că ei au venit la Mântuitorul și au spus, tâlcuiește-ne pilda aceasta. Nu puteau să înțeleagă lucrurile despre care vorbea. De ce le vorbești în pilde? Pentru ca cei care nu înțeleg să nu înțeleagă. Pentru ca cei care nu înțeleg și sunt cu mintea întunecată și cu inima împietrită să se împietrească și mai tare. Pentru ca cuvântul acesta pe care îl aud și pe care nu-l înțeleg să-i condamne în ziua judecății. Pentru că vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor, le-a spus ucenicilor, pe când lor nu le-a fost dat. Cuvinte foarte grele. Cuvinte greu de înțeles, greu de acceptat pentru unii, dar foarte adevărate. Pentru că istoria continuă și astăzi la fel și astăzi multora li se vestește împărăția lui Dumnezeu și cu ilustrații, cu exemple și cu pilde și în felul lor și cum ar putea ei să înțeleagă și li se explică în toate felurile. Și oamenii nu înțeleg. În niciun fel nu înțeleg. Parcă se vorbește o altă limbă. Cu o femeie în vârstă am vorbit zilele acestea și credincioasă în felul ei, așa și spune rugăciuni, dar și face semnul crucii de multe ori. Și așa a crescut, așa a fost învățată. Dar știți că trebuie să vă botezați, că așa spune Scriptura, că cine crede și se botează va fi mântuit, dar cine nu va crede va fi osândit. Apoi despre asta, Domnul să mă ierte, dar nu pot să o fac. Dumnezeu să mă ierte, dar nu pot să o fac. Vedeți, mintea nu poate să înțeleagă, oricât i s-ar explica, dar e scris în Scriptură. Da, dacă așa ne-ar fi învățat părinții noștri. Dar Scriptura spune că noi de la părinții noștri n-am moștenit ceva bun, ci o învățătură bună, ci am moștenit un fel de șer de viețuire de la părinții noștri. Și noi trebuie să ascultăm ceea ce spune Dumnezeu. Deci mă închin lui Dumnezeu, mă rog lui Dumnezeu, am numele lui Dumnezeu mereu pe buzele mele, însă când e vorba să împlinesc porunca lui Dumnezeu, să mă ierte Dumnezeu, dar asta nu pot să fac. Vă dați seama? Deci oamenii nu pot să înțeleagă. Oamenii nu pot înțelege lucrurile împărăției lui Dumnezeu. Și când te confrunți cu situații de felul acesta, ți se pare că vorbești o limbă cu totul pe dos. Deși vorbim românește toți și înțelegem și citim aici și vedem ce e scris, vedeți că nu o persoană, nu un om bătrân, un om în vârstă nu înțelege, nici un tânăr nu înțelege. Nu un om simplu care nu a făcut școală nu înțelege, nici cel care a făcut cea mai multă școală nu înțelege. Famenul etiopian coborât de la Ierusalim la Gaza, pe un drum pustiu se întorcea înapoi cu un alai mare, după el, ministrul de finanțe, un om foarte pregătit și un om de încredere. Citea din cartea profetului Isaia și nu înțelegea. Acolo nu erau pilde, acolo citea despre o persoană. Când era chinuit și a suprit, nu a deschis gura și a mers ca o oaie la măcelărie, ca o oaie mută înaintea celor ce o tund. Chiar aceste cuvinte le citea când Filip a ajuns carul acela. Și Domnul știe că noi nu înțelegem. Duhul Domnului știe că nu înțelegem, pentru că Duhul i-a zis lui Filip, du-te și ajunge carul acela. Nu i-a spus despre un etiopian, nu i-a spus ce citește omul acesta, era un car, du-te și ajunge carul acesta. Și când ajunge și întâlnește carul, aude cuvintele. Omul citea cu glas tare. Și e cea mai bună metodă de a învăța, să citești cu glas tare, să citești cu voce tare, pentru că receptarea și păstrarea informației este mult mai eficientă. Pentru că atunci când citești cu glas tare, îți și auzi cuvintele. Ca și cum ți-ar citi cineva, dar citești tu și auzi cuvintele cu glas tare. Deci, și omul acesta citește cu glas tare și nu-i rușine, ministrul de finanțe, dacă ați vedea unul pe stradă că merge cu o carte în mână și citește cu glas tare. Ce ați gândit? Că este ministrul de finanțe? Nici vorbă, n-am gândit așa ceva. Sigur, era un loc pustiu, dar era o caravană care era cu el. Erau mulți slujitori ai lui și el era cel mai de vază dintre ei toți și lui nu e rușine, a luat cartea asta și asta îl preocupa mai mult decât tot convoiul ăsta care mergea împreună cu el și era preocupat și îl căuta pe Dumnezeu și căuta să înțeleagă și nu putea să înțeleagă. Și Dumnezeu știe că noi nu putem înțelege și îi trimite pe cineva. Filipul îl întreabă, chiar asta înțelegi tu ce citești? Și vedeți ce înseamnă călăuzirea lui Dumnezeu, pentru că Filip, probabil că și el a auzit cuvântările Domnului Iisus Hristos și poate că și el a auzit parabole și el știa despre relatările evangheliștilor că nici ei, nici apostolii n-au înțeles cuvintele Domnului, nu au înțeles pildele Mântuitorului, cu atât mai puțin profețiile din Vechiul Testament. Să te duci la un ministru și să-l întrebi dacă înțelege ce citește, și nu citește un tratat de fizică, ci citește dintr-o carte, dintr-o profeție, citește despre un om care a fost dus ca o comparație, ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, ca o oaie pe care o duci, ca un miel pe care îl duci la măcelărie, să te duci să întrebi un ministru dacă înțelege ce citește. Un om, cine ești? De unde ai venit? Cum ai apărut aici, în deșertul ăsta? Asta era călăuzirea lui Dumnezeu, pentru că nici cel bătrân, nici cel tânăr, nici cel învățat, nici cel neînvățat, nimeni nu citește, nimeni nu înțelege. Dumnezeu i-a închis pe toți în neascultare, spune Scriptura, ca să aibă milă și să se îndure de toți. Fiecare om are nevoie de descoperirea lui Dumnezeu, de iluminarea Duhului Sfânt. Mintea trebuie să fie luminată, că mintea e întunecată, de felul de șer de viețuire pe care l-am moștenit de la părinții noștri. Și între aceste două parabole, introducerea și încheierea, mai era încă o parabolă, Samaritianul, în capitolul 10, de la 25 la 37, și am spus că această pildă reprezenta ilustrarea. Pilda aceasta ilustra totul despre împărăția lui Dumnezeu. Noi o numim pilda Samaritianului milostiv și nu mai revenim acum la ea. Era voia lui Dumnezeu și aproapele și iubirea aproapelui și cea mai mare poruncă. Care e cea mai mare poruncă? Cine este aproapele meu? Și am văzut cum și preotul și levitul au falimentat în împlinirea poruncii lui Dumnezeu și ajunge să împlinească porunca lui Dumnezeu și să înțeleagă porunca lui Dumnezeu și să o aducă la îndeplinire un străin. Mai rău decât un vameș, un samaritian care era în călătorie, care l-a văzut, care s-a coborât la el, care l-a luat, care a îngrijit de el și care a și plătit pentru el și care a spus: când mă voi întoarce, dacă vei plăti, dacă te va costa mai mult, voi plăti la întoarcere. Samaritianul, noi spunem că Domnul Iisus Hristos este samaritianul care s-a coborât la noi și ne-a ridicat. Însă Domnul spune: cine crezi că a dat dovadă că s-a făcut aproapele celui ce găsește de tâlhari? Cel căruia i s-a făcut milă de el. Și Domnul spune: du-te și fă și tu la fel. Și acum din încheierea parabolei, ce înțelegem? Cine e samaritianul sau cine trebuie să fie samaritianul? Fiecare din noi. Fiecare din noi trebuie să fie samaritianul, pentru că Domnul spune: duceți-vă și învățați ce înseamnă milă voiesc. Asta era ilustrarea. Și în împlinirea acestei porunci, iubirea de Dumnezeu, care se manifestă în iubirea de frați și în iubirea de oameni, se adună toate parabolele împărăției, pentru că cine iubește este născut din Dumnezeu. Deci astăzi, cu ajutorul Domnului, vom parcurge această parabolă, ultima dintre ele, și am numit-o proprietatea împărăției. Proprietatea împărăției. Proprietatea e o problemă importantă și sensibilă și care creează multe probleme astăzi, probleme legate de proprietate. Pentru că nouă ne place să spunem că suntem proprietari. Ești proprietar sau stau în chirie? În chirie nu e nicio onoare să spui că stai în chirie, dar dacă spui că ești proprietar și dacă ai și o casă mare, e altceva. Deci tu ești proprietar, adică ceea ce este aici este totul al tău. Nu e al altcuiva și nu trebuie să plătești cuiva pentru că stai aici sau ca un lucru luat, împrumut sau închiriat și așa mai departe. Deci proprietatea e o problemă importantă, atât de importantă și în societatea civilă, încât de 18 ani nu e rezolvată. Parlamentari, miniștri, tot felul de economiști, tot felul de oameni, politologi, se adună împreună, dau legi, schimbă legi, revizuiesc legi să rezolve problema proprietății. Și după aproape 20 de ani, încă se discută problema proprietății, casele naționalizate, cei cu proprietarii, cum pot să le primească înapoi, nici astăzi nu știu dacă le mai primesc sau nu le mai primesc unii dintre ei. Și vedeți cât de sensibilă este problema proprietății. Că asta dă omului un sentiment de împlinire și de putere. Are, e a lui, tot ce are aici este a lui. Fiecăruia îi place să spună că este proprietar. Și vedeți că această pervertire a simțului proprietății se manifestă și în domeniul spiritual, și în lucrurile spirituale. Și o să vedem că oameni religioși, oameni foarte pregătiți, până acolo au mers cu acest sentiment al proprietății, încât să pretindă chiar și proprietatea asupra împărăției lui Dumnezeu. Pretindeau că împărăția lui Dumnezeu le aparține lor, de drept și de fapt, că a lor este împărăția lui Dumnezeu și atât de mult au fost legați de proprietate și de ceea ce aveau, de posesiunile lor, încât până la urmă au fost gata să-l omoare pe proprietar. Atât de mult țineau la proprietate și atât de mult voiau proprietatea, încât în final au omorât proprietarul, ca să aibă ei proprietatea. În primul rând, este vorba de o plantare a viei. Este pilda viticultorilor. Dacă sunt viticultori, trebuie să fie și o vie. Viticultori, am citit termenul curent, înțeles astăzi, vieri însemna atunci ceva, dar astăzi poate să însemne altceva, de sunt viticultori, lucrătorii viei sunt viticultorii. A fost o plantare a viei, un om a sădit o vie. Via este împărăția lui Dumnezeu. Cine este omul care a sădit, care a inaugurat împărăția lui Dumnezeu? Stăpânul, da? Cine este stăpânul? Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, împăratul. Deci împăratul este stăpânul împărăției. Împăratul este proprietarul împărăției. Omul care a sădit via, el este proprietarul viei. Urmează porunca muncii. A arendat-o unor viticultori și a plecat într-o altă țară pentru o vreme îndelungată. Și parabola aceasta se extinde pe toată istoria. Ea poate să cuprindă în ea lumea creată, lumea prezentă, de la origini și până la sfârșit. Pentru că omul care a sădit o vie, spune, a arendat-o unor viticultori și a plecat într-o altă țară pentru o vreme îndepărtată. Citim aici de o altă țară și de o vreme îndepărtată. Timpul este foarte mare. Întinderea este foarte mare. A plecat într-o altă țară și a plecat pentru o vreme îndelungată. Când Dumnezeu a făcut cerurile și pământul și când Dumnezeu l-a creat pe om după chipul și asemănarea lui, știți că Dumnezeu a mai făcut ceva. Dumnezeu a mai făcut și o grădină. Dumnezeu a plantat o grădină și acolo l-a așezat pe om. Și Dumnezeu l-a așezat pe om acolo cu un scop, ca să lucreze grădina și să o păzească. Un om a sădit o vie și a arendat-o unor viticultori. Există o responsabilitate a muncii, există o poruncă a muncii pe care Dumnezeu a dat-o primului om. Și spuneam și în alte situații că munca nu este un blestem. Munca nu este o consecință a păcatului, că poate mulți se plâng de muncă și mulți se plâng de oboseală și de stres și de tot felul de lucruri. Dacă n-ar exista munca, viața n-ar avea sens. Că ne gândim, păi da, dacă spunea un om al lui Dumnezeu despre cuvântul pe care îl spune David, că spre iubiților lui el le dă pâinea ca în somn. Dumnezeu le dă pâinea ca în somn, dar nu dormind. Prea iubiților lui Dumnezeu le dă pâinea ca în somn, dar nu dormind. Adică ei trebuie să lucreze, ei sunt responsabili ca să lucreze și Dumnezeu le dă pâinea ca în somn. Adică Dumnezeu le dă pâinea fără să se îngrijoreze dacă o vor avea sau nu o vor avea. Pentru că Domnul spune, nu vă îngrijorați de viața voastră. Nu vă îngrijorați cu privire la ziua de mâine, gândindu-vă ce vom mânca sau ce vom bea, că Dumnezeu ți-o dă ca în somn. De pâinea pentru astăzi sau pâinea pentru mâine, că de astăzi până mâine va trece încă o noapte. O noapte în care vei dormi și te vei odihni și Dumnezeu îți dă, nu știi ce se întâmplă în noaptea aceasta, nu ești conștient de ce se întâmplă în jur și totuși Dumnezeu îți dă pâinea mâine dimineață. Ți-o dă ca în somn. Deci munca nu este o consecință a păcatului, munca nu este un blestem. Blestemul este asupra pământului. Dumnezeu a blestemat pământul și a spus spin și pălămidă să-ți dea pământul. Asta e blestemul. Că pământul rodește răul. Că pământul, dacă nu este lucrat, nu poate să dea un rod bun. De aceea și vița aceasta, via aceasta pe care a sădit-o stăpânul, ea trebuia să fie lucrată, trebuia să fie întreținută pentru ca să producă un rod stăpânului, să fie folositoare stăpânului. Nu se putea ca stăpânul viei să planteze via și să o lase așa de capul ei, că ea va rodi de la sine și el va veni după o vreme, va trimite slujitorii lui să ia partea lui din rodul viei și va găsi un rod bogat în fiecare an. Știm că nu se întâmplă lucrul acesta, nu? Pământul este blestemat, pământul de la sine produce spini și mărăcini și pălămidă. Și le produce cu ușurință aceste lucruri și lucrurile acestea pe care pământul le produce sunt puternice. Au rădăcini mari și acestea trebuie să fie smulse și trebuie să fie smulse din nou și trebuie să fie smulse din nou și trebuie să fie smulse din nou și mereu cresc. Și parcă niciodată nu dai de capătul rădăcinii. Pe când lucrurile bune care sunt în lume, pe când rezultatul muncii, ceea ce omul obține prin muncă și ceea ce omul obține greu și ceea ce omul obține cu sudoarea frunții, foarte ușor piere, foarte ușor se duce. Păi uitați-vă, omul care lucrează și cu banii pe care îi câștigă încearcă să se descurce. Și se duce, nu știu cum, pe ce s-au dus banii. Dintr-o dată descoperă că i s-au dus banii, s-au terminat și se uită în urmă, nu știe pe ce s-au dus banii, foarte ușor se duc. Foarte ușor se consumă, foarte ușor se duce toată munca. Și se gândește în urmă că dacă a meritat atâta muncă, pentru că nici nu știe cum s-a dus ca printre degete, ca apa. Așa este și în împărăția lui Dumnezeu, așa este și în viața spirituală, în dimensiunea spirituală a vieții. Mai spuneam că performanțele spirituale, nu-i prea bun termenul acesta, dar folosește și Apostolul Pavel comparația cu un sportiv, cu un alergător. El e un alergător de performanță, el trebuie să obțină un timp foarte bun. Și o performanță pe care a obținut-o astăzi nu-i definitivă. Dacă astăzi e campion, nu va fi campion toată viața. Nici mâine, și mâine, dacă e un alt concurs, ar putea ca altcineva să ajungă campion care are un timp mai bun decât el. Deci un sportiv mereu se pregătește, mereu se perfecționează și mereu încearcă să ridice sau să coboare, dacă e vorba de timp, să coboare timpul, adică să ridice standardul. Este o muncă continuă, este o pregătire, este o supunere la multe înfrânări. Spune Apostolul Pavel, alergătorii, toți aleargă, dar numai unul câștigă premiul. Însă, pentru ca să câștige premiul, el trebuie să se supună la multe înfrânări și trebuie să ducă o viață foarte disciplinată. Așa ne spune și nouă să alergăm în așa fel ca să câștigăm premiul. Viața creștină, nimeni nu poate să câștige un premiu ducând o viață dezordonată. Viața creștină trebuie să fie o viață ordonată. Dacă un sportiv se apucă de băut și de țigări și de chefuri, ce credeți? Ce performanțe va mai obține în viitor? Nu mai obține, nu? Dar dacă un pocăit se apucă de așa lucruri, ce credeți că va obține în viitor? Credeți că se poate să obțină? Dacă în viața asta nu obține așa ceva, apoi în viața spirituală, când problemele sunt mult mai importante și mult mai grave, pentru că sunt legate de eternitate și de sufletul lui. Deci nu poate cineva să trăiască cum vrea el și să adoarmă așa pe somnul rațiunii, că Dumnezeu e bun și că harul lui Dumnezeu e mare și că Dumnezeu ne iartă. Pentru că lucrul acesta nu se poate întâmpla. Dacă un sportiv cade în greșeală sau o dată sau de două ori sau de trei ori, păi până la urmă, după o vreme îl pune pe tușe, rezervă și după aceea îl scoate afară din lot. Nu-l mai lasă pentru că omul acesta nu mai e speranță cu el. El nu mai poate să obțină performanță, antrenorul își pierde vremea degeaba cu el. Și asta nu se întâmplă asta și în casa lui Dumnezeu. Nu spune Apostolul Pavel, nu-i scrie lui Tit, îi spune după prima și după a doua mustrare, depărtează-te de cel ce face dezbinări. Pentru că un astfel de om de la sine este osândit. Adică, cum oamenii nu-și pierd vremea la nesfârșit cu cineva care duce o viață destrăbălată sau dezordonată și știu că nu pot să obțină de la el mare lucru, chiar la servici. Dacă cineva continuă în abateri de felul acesta, nu mai vine, stă și doarme astăzi și mâine vine după două ceasuri sau după trei ceasuri, deci îl atenționează o dată de două ori și dacă se mai întâmplă încă o dată, apoi poți să nu mai vii la servici. Deci nimeni nu ține pe cineva care să ducă o viață parazitară. Dumnezeu a dat porunca muncii, Dumnezeu a arendat via aceasta unor vieri și Dumnezeu unor viticultori și Dumnezeu a plecat într-o altă țară, stăpânul a plecat într-o altă țară pentru o vreme îndelungată. Această altă țară și această vreme îndelungată o putem să vedem ca locașul lui Dumnezeu, ca cerul. Dumnezeu a plantat via, Dumnezeu a creat toate lucrurile, toate erau bune, toate erau foarte bune, l-a așezat pe om în grădina Edenului, i-a dat un mandat ca să lucreze grădina și să o păzească, dar Dumnezeu n-a abandonat nici grădina, nici creația și nici pe om, așa cum susțin deiștii. Deismul este o orientare, o parte din ceea ce se numește teologie, care e considerată erezie, deși au fost mari oameni care s-au încadrat în acest curent al deismului, oameni care nu cred în evoluție, care cred în creație, care cred în Dumnezeu, care cred că Dumnezeu a făcut toate lucrurile, care cred că Dumnezeu a pus poruncile lui și legile lui în constelații și în univers și aici pe pământ, deci legile sunt de la Dumnezeu, Dumnezeu a creat totul și gata, Dumnezeu a făcut tot sistemul ăsta care funcționează de la sine acum și Dumnezeu l-a lăsat să funcționeze. Și va funcționa așa, deci unele lucruri mai sunt deteriorate, până când se va strica cu totul. Și când se va strica cu totul, Dumnezeu va face ceruri noi și un pământ nou. Dar Dumnezeu nu e implicat în problemele omului, nu este implicat în problemele lumii, Dumnezeu este undeva departe. Dumnezeu este undeva într-o altă țară, pentru o vreme îndepărtată și va fi încă un timp mult până când Dumnezeu se va întoarce și va restaura creația lui. Asta cred deiștii. Nu cred în posibilitatea unei relații personale cu acest Creator. Nu cred în posibilitatea comunicării cu acest Creator. Adică Dumnezeu, cine l-a văzut? Nu spun, ce spun oamenii? Deci ei, să zicem, creștinii tradiționali sunt niște deiști practici. Ei nu spun că sunt deiști. Însă, practic, ei sunt niște deiști pentru că cine l-a văzut pe Dumnezeu? Cine l-a văzut vreodată pe Dumnezeu? Unde-l poți? Cum adică să vorbești cu Dumnezeu? Cum adică să ai siguranța mântuirii? Nu există așa ceva. Numai Dumnezeu le știe, dar Dumnezeu e undeva foarte departe. Și o să vedem ce va face Dumnezeu cu noi. Unii spun, unde se duc toți, acolo mă duc și eu. Deci, oamenii nu cred că ei pot să ajungă într-o relație personală cu Dumnezeu, pot comunica cu Dumnezeu într-o relație de tată-fiu. Deși din copilărie, din pruncie, învață rugăciunea Tatăl nostru. Și spun, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, și așa mai departe, rugăciunea Tatăl nostru. Îl numești pe Dumnezeu Tată și Apostolul spune, dacă prin Apostolul Petru Dumnezeu spune, dacă numiți ca Tată pe Cel ce are să judece vii și morții, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre, fiți sfinți, căci Eu sunt Sfânt. Deci dacă Dumnezeu e Tată și Eu sunt Fiu, nu pot să-mi închipui că nu poate să existe o relație între noi. Asta există tocmai prin naștere. Statutul meu de fiu îmi dă dreptul să am o relație cu tatăl meu. Și dacă în lumea asta se întâmplă ca tatăl să fie separat de fiu și să nu mai vrea să știe de el sau să-l izgonească din casă sau așa, nu se întâmplă asta în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că noi suntem răi, spune Scriptura, Domnul spune noi suntem răi și știm să dăm daruri bune copiilor noștri, cu cât mai mult tatăl nostru care este în ceruri va da lucruri bune celor care îi le cer. 3. Plecarea stăpânului. Deja am amintit despre asta. A plecat într-o altă țară pentru o vreme îndelungată. De aparent, stăpânul este departe, aparent, stăpânul este la mare distanță și pentru o vreme îndelungată. În altă pildă, spunea un ispravnic pe care Dumnezeu l-a lăsat peste toate averile lui, stăpânul meu zăbovește să vină. Unora li se pare că Dumnezeu e departe, deiștii practici. Li se pare că Dumnezeu e departe, că Dumnezeu nu e implicat în problemele omului, că Dumnezeu nici nu urmărește viața noastră, cum spune omului Dumnezeu, că ochii Domnului privesc din ceruri să vadă pe ceea căror inimă este întreaga lui și să-i sprijinească. Și dacă ispravnicul credea că stăpânul întârzie și zăbovește să vină, atunci a început să bea, să se îmbete și să risipească averea stăpânului. Însă sfârșitul lui a fost dramatic. Aparent, stăpânul pleca departe, însă această aparență este doar pentru probă. Dumnezeu îi probează pe acești oameni cărora le-a arendat via, a plecat într-o altă țară pentru o vreme îndelungată, ei rămân aici și ei trebuie să lucreze, ei trebuie să-și aducă la îndeplinire acest mandat pe care l-a dat Dumnezeu și el se va întoarce. Chiar dacă a plecat pentru o vreme îndelungată, o vreme îndelungată nu înseamnă o vreme nesfârșită. Stăpânul se va întoarce. Chiar dacă este departe, de acolo, de departe, de unde este, stăpânul se va întoarce și poate să se întoarcă oricând. 4. Partea lui Dumnezeu, versetele 10 la 12. La vremea roadelor a trimis la viticultori un rob ca să-i dea partea lui din rodul viei. Viticultorii l-au bătut și l-au trimis înapoi cu mâinile goale. A mai trimis un alt rob, ei l-au bătut și pe acela, l-au batjocorit și l-au trimis înapoi cu mâinile goale. A mai trimis un al treilea rob, ei l-au rănit și pe acela și l-au scos afară. Citim aici că stăpânul a avut 3 încercări. A trimis un rob, a trimis încă un rob și a trimis un al treilea rob. Și soarta acestor robi a fost identică. S-a întors vreunul cu rod pentru stăpânul, niciunul din ei nu s-a întors cu rod. Dimpotrivă, fiecare din ei a avut o soartă mai rea decât a celui dinainte. Uitați-vă. A trimis la viticultorii un rob să-i dea partea lui din rodul viei. Viticultorii l-au bătut și l-au trimis înapoi cu mâinile goale. Asta a fost soarta primului rob. Al doilea rob. L-au bătut și pe acela l-au batjocorit și l-au trimis înapoi cu mâinile goale. I-au făcut mai mult al doilea decât primului. Pe primul l-au bătut, pe al doilea l-au bătut și l-au batjocorit. Și trimite al treilea rob și pe acesta l-au rănit și l-au scos afară. Deci nu numai că l-au bătut și l-au batjocorit, dar l-au și rănit pe acesta. Deci soarta acestuia este mai rea decât a celui de-al doilea și cum soarta celui de-al doilea a fost mai rea decât a primului. Și asta arată degradarea ființei umane în timp. Pentru că în timp omul a devenit din ce în ce mai rău. Din timp în timp, Dumnezeu a trimis câte unul din robii lui ca să vadă dacă via asta a dat rod și Dumnezeu să strângă rodul, pentru că el este stăpânul și are partea lui din vița aceasta. Dumnezeu nu l-a tot, nu? Dumnezeu a trimis un rob, stăpânul a trimis un rob să-i dea partea lui din rodul viei. Aveau și ei o parte din vie. Viticultorii, cei care o lucrau, pentru că Apostolul Pavel spune că este vrednic lucrătorul de plata lui. Aveau și ei o parte, dar exista o parte a stăpânului care trebuia să fie dată stăpânului. Sunt multe aplicații aici, sunt multe semnificații, că și nouă Dumnezeu ne-a arendat tot ceea ce avem, nu e al nostru. Tot ceea ce avem, nu e al nostru, vorbim de proprietatea împărăției, noi avem simțul proprietății, spunem, asta e al nostru, aici e al meu, copilul de când este mic, parcă primele cuvinte pe care le spune clar, le spune al meu. Asta e al meu. Și ține cu mâinile strânse așa și dacă... Lasă, dă-i și lui. Nu dă, trage și plânge că asta e al lui. Asta e simțul de proprietate cu care ne naștem fiecare. Însă de aceea trebuie să ajungem la cunoștința adevărului și la crucea Domnului Iisus Hristos, să recunoaștem că nu nimic nu e al nostru, spunea Traian Dorz, ci toate ni se scurg din mână ca nisipul sau apa prea curând. Nu e nimic al nostru. N-am adus nimic în lume și nu ducem nimic din lumea aceasta. Toată lumea aceasta, toată această vie este proprietatea lui Dumnezeu, Dumnezeu o arendează și ne-o arendează și nouă și Dumnezeu ne lasă ca să lucrăm și Dumnezeu așteaptă rod. Pentru că dacă o mlădiță nu aduce rod, el o taie. Dacă o mlădiță se usucă, o taie și pe aceea. Soarta este aceeași. Și pentru cea care s-a uscat și pentru cea care nu aduce rod, toate sunt adunate și sunt aruncate în foc. Pentru că, până la urmă, tot acolo ajunge. O mlădiță verde care nu aduce rod și care e tăiată, cum ajunge? Uscată. Și arde și ea în foc ca și cea care s-a uscat în viță. Deși mlădița care s-a uscat în viță și cea care este verde în viță și nu aduce rod, au amândouă aceeași soartă. Unul care s-a uscat și care a părăsit casa lui Dumnezeu și a plecat și nu mai știe nimic, sau altul care stă aici în casa lui Dumnezeu de multă vreme și parcă se bucură și el de seva care este în viță, dar nu aduce rod, nu rodește niciodată, până la urmă tot acolo este soarta despre care spune Domnul Iisus Hristos, soarta fățarnicilor. Pentru că pare mlădiță, pare cu viață, pare frumoasă, pare verde, dar nu are niciun fel de rod. Pentru ca să rodească mlădița aceasta, pentru ca noi să rodim, pentru ca Duhul lui Dumnezeu să rodească în noi, este nevoie de disciplină și nevoie de muncă. Dumnezeu a arendat via și ei trebuiau să o lucreze. Și ei trebuiau să recunoască că via este a lui Dumnezeu, că este o parte a lui Dumnezeu care trebuie să fie dată trimișilor lui Dumnezeu. V-am spus de o emisiune Doi într-o barcă, când se vorbea despre zecială și despre dărnicie și cât de multă întunecare pentru cei, printre cei care sunau și dădeau telefoane acolo, cât de sucită era mintea acestor oameni și cât de puțin sau cât de greșit înțelegeau ei cuvântul lui Dumnezeu. Că dacă cineva are o pensie mică, cum să mai dea omul acesta, cum să mai dea? Păi dacă Dumnezeu ți-a administrat pensia asta și este o parte a lui Dumnezeu care trebuie să fie dată, nici nu se pune întrebarea. Au pus-o acești viticultori. Dar dacă îți pui și tu problema la fel cum au pus-o ei, vei avea și tu soarta lor, cum au avut-o și ei. Poate ne putem gândi, poate nici nu era rod în vie. Putea să nu fie rod în vie. În ce situație? În care viticultorii aceștia s-au pus pe chefuit acolo. După ce vița asta a dat primul rod, era în cartea profetului Isaia, în capitolul 5, spune că Dumnezeu a sădit o vie, i-a pus un gard, a pus un teasc în mijlocul ei și au strâns ei strugurii prima dată și au băgat în teasc acolo și s-au pus pe băute. Și după aceea, nu mai lucrăm. Poate când au venit slujitorii stăpânului, nici nu prea aveau ce să ducă înapoi. Și la gândul că se vor duce înapoi fără ceea ce așteaptă, atunci ei au acționat asupra lor ca să scape de acest slujitor ai stăpânului. Înțelegem că acești slujitori ai stăpânului erau oamenii lui Dumnezeu pe care Dumnezeu i-a trimis la poporul său de-a lungul istoriei. A trimis unul, a trimis al doilea, a trimis al treilea. Din nou, înțelegem că n-au fost numai trei. Deci unul, al doilea, al treilea. Prima, a doua mustrare de se întâmplă o dată, se întâmplă de două ori, se întâmplă de trei ori. Iov spune, aceste lucruri le face Dumnezeu de două și de trei ori omului. Însă pe parcursul istoriei mereu au venit prorocii, oamenii lui Dumnezeu și i-au chemat la ascultare de Dumnezeu să-și îndeplinească responsabilitatea față de Dumnezeu, să lucreze pentru împărăția lui Dumnezeu, să păzească poruncile lui Dumnezeu și ei mereu i-au respins. În proroci spune, Dumnezeu spune că în fiecare dimineață v-am trimis prorocii mei. Deci odată un rob, al doilea rob, al treilea rob, Dumnezeu a vorbit părinților noștri în vechime prin proroci. Și au fost mulți proroci prin care Dumnezeu a vorbit poporului și la sfârșitul acestor zile Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul, spune în Evrei capitolul 1. Și stăpânul viei spune la urmă, ce să fac? Am trimis robii mei, am trimis prorocii mei să-i cheme înapoi, să se întoarcă înapoi la Dumnezeu, să aducă roade vrednice de pocăința lor, pentru că orice pom care nu aduce roadă, a spus Ioan Botezătorul, va fi tăiat. Securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor. Ce să fac acum? Voi trimite pe fiul meu, poate că îl vor primi cu cinste. Deci după ce Dumnezeu a trimis mulți robi, mulți slujitori, până la urmă a trimis pe fiul său. După ce a vorbit în vechime prin proroci, în multe feluri și în multe chipuri, la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin fiul prin care a făcut și viacurile. Urmează 5 perversitatea lucrătorilor, versetele 10 la 15. Perversitatea lucrătorilor, și aici observăm deja ceea ce am amintit, progresia răului. În timp, răul progresează, răul se înmulțește. Și acum, în vremea în care trăim, asistăm la această progresie a răului, la această înmulțire a răului. Domnul însuși a spus că în zile din urmă, datorită înmulțirii fără de legii, răul progresează, dragostea celor mai mulți se va răci. Deci răul progresează și binele regresează. Răul crește și binele se micșorează. Acestea sunt semne ale vremurilor din urmă. Alt aspect aici, legat de perversitatea lucrătorilor, este pecetuirea iubirii. Stăpânul viei a zis, ce să fac? Am să trimit pe fiul meu prea iubit, poate că îl vor primi cu cinste. Răul s-a înmulțit foarte mult pe pământ, Dumnezeu a trimis pe slujitorii lui proroci să-i cheme să se întoarcă la Dumnezeu, nu i-au ascultat, dimpotrivă, în timp, acești viticultori au acționat tot mai rău asupra trimișilor lui Dumnezeu. Și știm cum s-au purtat cu prorocii, cum s-au purtat israeliții cu prorocii. I-au împroșcat cu pietre și i-au omorât. Și acum le împodobeau mormintele, în vremea în care Domnul Iisus Hristos vorbește. Și acum, toată perioada aceasta istorică este pecetuită de un eveniment unic în istoria lumii, de această pecete sau pecetuire a iubirii. Dumnezeu, în mod normal, am spune noi, ar fi trebuit să-i abandoneze pe acești oameni. Sau să-i pedepsească și să-i distrugă. Însă, înainte de a-i distruge, Dumnezeu face un act suprem, prin care pecetluiește această îndelungă răbdare a lui Dumnezeu de-a lungul viacurilor, prin trimiterea singurului său fiu. Ce să fac? Am să trimit pe fiul meu prea iubit. Poate că îl vor primi cu cinste. Există încă o posibilitate. Și Dumnezeu folosește și această ultimă posibilitate. Rob nu mai am să trimit. Am trimis pe toți robii. Nu au primit pe... Tot mai rău le-au făcut. Acum voi trimite pe fiul meu. Poate că îl vor cinsti pe fiul meu. Dacă Dumnezeu este împăratul, fiul. Vorbim în termeni omenești. Iată împăratul și este fiul împăratului. Deci fiul împăratului ce urmează să fie? El va fi următorul împărat, el este moștenitorul tronului, poate vor primi cu cinste pe fiul meu. El nu împărățește acum, aparent el nu împărățește acum, dar va împărăți. Și spune apostolul Pavel, el așteaptă ca vrăjmașii lui să fie făcuți așternut picioarelor lui. Și dacă te întâlnești cu prințul moștenitor, ai o oarecare reverență și o oarecare teamă de el, pentru că mâine el va fi împărat, mâine el va fi președinte sau mâine el va fi rege. Și Dumnezeu spune, voi trimite pe fiul meu prea iubit, poate că îl vor primi cu cinste. Cu slujitorii pe care i-am trimis față de oameni s-au purtat într-un anumit fel, dar când e vorba de prințul moștenitor, când e vorba de fiul meu prea iubit, poate îl vor primi cu cinste și l-a trimis pe fiul său prea iubit. L-a trimis la acești viticultori. Și al treilea aspect la perversitatea lucrătorilor este procesul proprietății. În versetul 14, dar viticultorii când l-au văzut, s-au sfătuit între ei și au zis, iată moștenitorul, veniți să-l ucidem ca moștenirea să fie a noastră. L-au scos afară din vie și l-au omorât. Acesta este procesul proprietății. Pentru ca să-și păstreze proprietatea, pentru că susțineau și credeau că asta li se cuvine și că este a lor, și acest proces al proprietății se desfășoară în multe feluri și în lumea profană, sunt multe procese ale proprietății. Unii ajung până la... Unde ajung? La Curtea Europeană a Drepturilor Omului, la CEDO. Pentru procese ale proprietății. Dau în judecată statul român. Și unii dintre ei câștigă la acest tribunal internațional, câștigă proprietatea. Și când câștigă proprietatea, parcă sunt fericiți acum. Și parcă sunt așa de mândri, am reușit. Am dat în judecată statul român, lasă că le arăt eu lor. Și m-am dus acolo și am ajuns la Haga, sau nu știu unde e asta. Am ajuns acolo și ei mi-au făcut dreptate și iată că acum trebuie să-mi dea înapoi totul. Și de se întâmplă, unii trec printr-un așa proces, prin așa un proces de conștiință și prin așa o uzură morală în perioada asta, încât atunci când li se dă în sfârșit dreptate și când li se dă proprietatea și se întâmplă cu ei, nu mai sunt buni de nimic. Proprietatea asta nu le mai folosește. Pentru că s-au uzat, s-au terminat cu totul, viața lor s-a ruinat și mulți dintre ei nu mai ajung să se bucure de proprietatea asta. Ori psihic sau intelectual nu mai sunt capabili să facă asta, ori fizic s-au ruinat și sunt măcinați de multe boli. Deci poate foarte puțină vreme reușesc să se mai bucure de asta, s-au bătut ani de zile, s-au bătut cu statul român sau unii dintre ei, unul și cu altul, unul dă în judecată pe altul pentru proprietate. V-am spus de un frate care era tare, tare îndârjit așa cu vecinul lui, cu fânul, și vecinul lui era cel mai rău om din sat. El era pocăit, dar vecinul era cel mai rău om din sat. Și acum era vorba de o proprietate. Aici că vecinul în fiecare an trecea dincoace de miezuină, așa cum spun ei, de limită, de graniță, și câte un metru și muta și nu mai muta înapoi. Deci mergea și cosea încolo și ce să facă, necăjit și așa. Și ăla era om rău, foarte rău. Deci ăla putea și să te omoare. Și într-un an nu s-a mai întâmplat asta. Se duce, își cosește tot, își pune fânul, uscă fânul, pune tot grămadă acolo și se bucură ce s-a fi întâmplat cu vecinul ăsta meu, în sfârșit, acum am liniște cu vecinul. Și urma a doua zi să ducă să-și ia fânul. Când s-a dus să-și ia fânul, nu mai era nimic în câmp. Anul ăsta nu a mai trecut dincolo în proprietatea lui, anul ăsta i-a luat toată proprietatea și a luat tot fânul. Da, fratele nu era liniștit acum, că spune bucurați-vă sau ferice de cei care sunt prigoniți din pricina dreptății, căci a lor este împărăția cerurilor. Acum, când ți s-a luat fânul tot, când vecinul tău, care e cel mai rău om din sat, a intrat și ți-a luat toată proprietatea, acum, de fapt, aveai ocazia să devii stăpân pe adevărata proprietate. Pentru că Dumnezeu spune, ferice de voi când veți fi prigoniți din pricina dreptății, căci a voastră este, sau căci a lor este, împărăția cerurilor. Dintr-o dată, din pricina dreptății tu ești prigonit, ți s-a luat proprietatea de aici, dar acum ți se dă adevărată proprietate cât de mare? Toată împărăția lui Dumnezeu. Nu spune Domnul Iisus Hristos, bucură-te turmă mică, sau nu te teme turmă mică, pentru că Domnul vă dă cu plăcere împărăția. Aia nu s-a întâmplat așa. Pentru că numai cine trăiește prin credință poate să vadă lucrurile în felul acesta. Și să se bucure de ceea ce se întâmplă, cum a făcut fratele Marcu Nechifor. Că erau adunați în casă la rugăciune și în timp ce ei se rugau și se rugau cu înfierbântare acolo în rugăciune, în casă, unul care știa despre că ăștia spocăiți așa și cei cu ei, a venit un hoț. Și-a băgat în casă și-a urcat în pod. Că ei nu au auzit, că erau concentrați, erau preocupați de alte lucruri, de lucrurile împărăției. Nu prea auzeau ce se întâmplă aici. Și ăsta din pod de acolo cobora cu sacul cu făină, cobora pe scară. Când unul dintre ei a ieșit afară și dă de el și îl prinde acolo. Și ăsta o înlemnit, s-a albit, cavalul, numai așa, gata, l-a prins. Stai liniștit. Spune cât îți mai trebuie. I-a lăsat sacul și l-a întrebat cât îi mai trebuie. Că omul ăsta, dacă a venit să fure, înseamnă că nu are. Înseamnă că este într-o mare lipsă, nu trebuie să furi. Spune-ne că noi îți dăm tot ce trebuie. Și dintr-o stare de panică, se pare acum intră în pușcărie, omul ăsta trece în altă stare, în altă extremă și nu poate să înțeleagă ce se întâmplă și ce s-a întâmplat cu el. Nu a mai plecat de acolo, nici sacul ăla nu l-a mai luat, nici nu a mai vrut nici altceva. Acolo a rămas cu el la rugăciune și s-a pocăit omul ăsta, pentru că a întâlnit niște oameni care înțelegeau ce înseamnă proprietatea împărăției. Care știau că lucrurile astea nu sunt ale noastre, că Dumnezeu ne-a pus administratori aici, că Dumnezeu ne-a arendat tot ceea ce este aici, că Dumnezeu ne-a dat locul ăsta să-l folosim și dacă vecinul ăsta rău ne-a luat tot și ne-a luat și fânul, să mulțumim lui Dumnezeu și poate să ne ducem să-i trimite și o scrisoare de mulțumire, că ne-a scăpat de o treabă, nu mai trebuie să-l cărăm de acolo din câmp acasă, l-a dat în judecată. Deci fratele l-a dat în judecată pe cel mai rău om din sat. Și în judecată procesele, așa cum merg procesul proprietății. Deci merg greu procesele astea, pentru că ăsta are și influență și nu i-a dat curs favorabil aici și momentul în care stăteam de vorbă cu el erau la Alba Iulia în recurs. Și, păi frate, lasă fânul, lasă tot acolo, gândește-te ce se întâmplă, că te îmbolnăvești și mori în procesul ăsta și nu se mai gata procesul ăsta și gândește-te și satul și la toate și ce spune Scriptura, că noi nu avem ce căuta în tribunal. Nimic. Ce zice legea? Eu nu mă las, mă duc la lege acolo, ce spune legea. Nici cum nu putea fi înduplecat procesul proprietății. Și asta denotă apostazie sau lepădare de credință. Cine ajunge în procesele proprietății denotă apostazie sau lepădare de credință, pentru că sau lepădare de stăpânul. Se leapădă de stăpânul, cum s-au lepădat și acești viticultori de stăpânul, n-au mai recunoscut proprietatea stăpânului asupra propriei lui vii, că el a plantat-o. Ca și cum noi n-am mai recunoaște proprietatea lui Dumnezeu asupra pământului. Că Dumnezeu la început a făcut cerurile și pământul. Dar câți oameni recunosc că Dumnezeu este proprietarul pământului astăzi? Cât recunosc? Până nu se bat pe pământ? Acum e pământul nostru, că o naționalizat, atunci o averile mănăstirești și boierești și așa mai departe, marea naționalizare, dar acum ni se dau înapoi, acum e pământul nostru. Al Domnului este pământul. Dumnezeu este proprietar peste toate lucrurile, dacă e al vostru, țineți-l voi. Și păstrați-l, să vedem dacă puteți să-l păstrați. Păstrați pământul acesta, opriți poluarea, opriți zgomotul, opriți stresul, opriți degradarea și folosiți-l cât puteți. Unii nu s-au săturat cu pământul, că de aici deja sunt prea mulți și sunt prea înghesuiți, au început să cumpere românii în America, au deschis acolo o agenție care vinde pământ pe lună. Și au început să-și cumpere români, au început să-și cumpere proprietăți pe lună acolo, că e un proces al proprietății, vrea să aibă. Și gândesc ei, vedeți mintea întunecată, ce știi ce o să realizeze, poate să poate trăi până la urmă cumva pe lună cu 20 de dolari hectarul. Un hectar cu 20 de dolari, ați auzit așa un preț ce afacere asta, cumpere pământ pe lună. Urmează 6, pedeapsa lui Dumnezeu. Deci lucrul acesta nu merge la nesfârșit. Această perversitate a lucrătorilor care progresează rapid, nu poate să meargă la nesfârșit. Mulți își pun întrebări astăzi că de ce Dumnezeu nu rezolvă, dacă Dumnezeu există, de ce nu intervine Dumnezeu? De ce nu-i prăpădește, de ce nu-i trăznește Dumnezeu pe toți ăștia? Pe toți, cum a spus starețul mănăstirii Techirghiol, că ticăloșii au fost în toate veacurile, dar ticăloșii din veacul acesta au umplut cerul de sfinți. O altă înțelegere, o altă perspectivă asupra istoriei. Era vorba de veacul 20, de secolul 20, că au fost ticăloși în toate veacurile și vorbea despre comunism și despre ateism și despre materialismul dialectic și istoric, ticăloși au fost în toate veacurile. Totdeauna au fost oameni răi. Totdeauna au fost arendași de felul acesta. Și Caragiale scrie despre arendașul român. Dar ticăloșii din acest veac au umplut cerul de sfinți. Adică preocuparea noastră nu-i pentru ticăloși. Noi nu suntem preocupați de ticăloșii acestei lumi și de ce Dumnezeu nu-i șterge de pe pământ pe ticăloși. Iată că Dumnezeu lasă ticăloșii pe pământ împreună cu neghina, o lasă împreună cu grâul, însă perspectiva aceasta nouă asupra istoriei, asupra creației, ticăloșii din acest veac au umplut cerul de sfinți. Deci în loc să-și împlinească ticăloșia lor sau prin ticăloșia lor, chiar în ticăloșia lor, Dumnezeu realizează lucrul cel mai pur din univers, cel mai valoros din univers. Ticăloșia lor a produs sfinți. Adică persecuția, prigoana, torsionarii aceștia din lagărele comuniste au umplut cerul de sfinți. Ei n-au făcut altceva decât să înmulțească numărul sfinților în ceruri. Pentru că au dat ocazia la mulți copii ai lui Dumnezeu să strălucească în temnițe, în închisori, și chiar prin suferințele lor îngrozitoare din temnițe, unii din acești ticăloși au ajuns ei înșiși sfinți. Într-o noapte, torționarul a ajuns el în temniță, că comuniștii și ei între ei se scăpau unul de altul. Deci astăzi era în putere, era cel puțin în deceniul negru, în anii 50, azi era conducător, azi era puternic și mâine putea să ajungă, unul dintre ei putea să ajungă în temniță, torționarul care l-a bătut pe pastor astăzi și l-a lăsat aproape mort în celulă, mâine a intrat și el în celulă și era lângă el acolo și ăsta bătut. Și când l-a văzut pastorul acolo, i se rupea inima de mila lui, de mila acestui torționar care acum a ajuns și el să împărtășească aceeași soartă cu pastorul, dar pastorul a fost atât de rău bătut încât nici nu se putea da jos din pat. Și spune fratele Wurmbrand că s-a târât din pat jos, a căzut jos și s-a târât până la patul lui, la patul torționarului. Deci cel pe care l-a bătut ieri și l-a zdrobit în bătaie și care acum e pe moarte, acum el e acolo, într-un pat, lângă el, și omul acesta se târăște cu ultimele puteri, ajunge până lângă el acolo și îi spune că îl iubește și că Dumnezeu îl iubește și că l-a iertat și l-a sărutat. În noaptea aceea, torționarul a devenit și el un sfânt. Și a intrat în împărăția lui Dumnezeu. Ticăloșii din veacul acesta au umplut cerul de sfinți. De ce spune Pavel și de ce suntem în această perioadă de mulțumire? Să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, că Dumnezeu este proprietarul Dumnezeu este suveran, Dumnezeu conduce toate lucrurile, toate le are în mâna Lui, nimic nu scapă de controlul Lui Dumnezeu. Dumnezeu stăpânește peste toate și dacă noi suntem credincioși și dacă noi putem să-i mulțumim Lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, cum și Iov a mulțumit Lui Dumnezeu pentru toate, sfârșitul e în mâna Lui, destinul este în mâna Lui, nimeni nu-L poate schimba. Deci poți să treci prin valea umbrei morții, poți să treci prin mijlocul întunericului, dar spune, nu te teme, căci eu sunt cu tine, nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Am spus că nu continuă la nesfârșit starea aceasta a lucrurilor, ci în final va fi și o pedeapsă. În final se va face dreptate. Dumnezeu va face dreptate în final. Dacă nu face acum, este doar îndelunga răbdare a lui Dumnezeu care este în așteptare și care dă ocazia și ticăloșilor să devină sfinți. În această așteptare, în această perioadă în care răul se înmulțește, Dumnezeu dă ocazia și ticăloșilor și tâlharilor să devină sfinți. Și cum spunea fratele Gheza de la Sfântul Gheorghe, se ducea în închisoare și pe la cei mai răi pe acolo. Bă, tâlhar, ascultă aici cuvântul lui Dumnezeu. Se numea tâlhar de atunci, de la început, le spunea exact despre ce-i vorba și cine sunt. Și oamenii ăștia când au auzit, vine unul de afară și spune, băi, tâlharule, ascultă. Dintr-o dată erau atenți, că o mersi cu pastorul și pastorul încerca ușor acolo, nu știu cumva să-i supere pe oamenii ăștia care sunt acolo, că ce se poate întâmpla. Pe Gheza îl ascultau, că și el a fost tâlhar. Și din el Dumnezeu a făcut un sfânt care acum îngrija el de tâlhar și aduna tâlhari în casa lui și învăța acolo într-o dimineață, făcea cu ei lecția de sabat, școala de sabat. Și unul dintre ei a greșit odată acolo. Păi, cum ai greșit? Gata să pierzi mântuirea pentru un număr, zice către ăla. Tare preocupat era de ce studiau ei acolo, nici nu mai dădeau seama ce se întâmplă împrejur, în jurul lor. Va veni, va pierde pe viticultorii aceia și via o va da altora. Când au auzit ei cuvintele acestea, au zis, nici de cum. Este și ceva subtil aici legat de istoria Israelului în acest verset, pentru că spune aici, va veni, va pierde pe acei viticultori și via o va da altora. În Evanghelia după Ioan, Domnul spune că a venit la ei săi, sau Ioan spune, a venit la ei săi și ai săi nu l-au primit. Au venit acești slujitori ai stăpânului și nu i-au primit. A venit Fiul lui Dumnezeu și nici pe el nu l-au primit. Și acum, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Va veni, va pierde pe acei viticultori și via o va da altora. Cine vor fi altora, alții? Neamurile. Și Apostolul Pavel spune, Domnul însuși ne-a spus, du-te că te voi trimite departe la neamuri. Nu vor primi mărturia ta despre mine în Ierusalim. Du-te că te voi trimite departe la neamuri. A vorbit cu iudeii și la Roma. Și Pavel spune, voi înși vă socotiți nevrednici pentru împărăția lui Dumnezeu. Nu vreți să primiți mesajul împărăției lui Dumnezeu. Voi sunteți legați de pământul acesta, de proprietățile pe care le aveți aici. Atât de legați erau de proprietate acești oameni ai religiei. Și chiar cea mai mare parte a israeliților, o parte din ei s-au întors la Dumnezeu atunci. Dar cei mai mulți și oamenii religioși ne-au spus ei, a crezut în el vreunul din mai marii noștri? Și răspunsul era evident că n-a crezut niciunul, deși n-a fost adevărat, că și din mai marii lor până la urmă au crezut câțiva, dar foarte puțin. A crezut în el vreunul din mai marii noștri? Atât de împietriți erau acești oameni, încât și legați de acest sentiment al proprietății, încât nu-și mai ajutau nici mama și tata. Erau atât de dezumanizați, încât nu-și mai ajutau și nu-și mai cinsteau părinții. Ei călcau premeditat în picioare porunca lui Dumnezeu. A cincea poruncă din Decalog, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta ca să fii fericit și să trăiești multe zile în țara pe care o ți-o dă Domnul. N-ar fi rudei să trăiască multe zile? Dacă asta e proprietatea mea. Deci să te bucuri de ea cât poți, dacă se poate 100 de ani să trăiești, să te bucuri de asta și să mori bătrân și sătul de zile. Ei, tocmai dacă Dumnezeu a promis lucrul acesta, ei trebuiau să cinstească pe tatăl lor și pe mama lor. Însă ca să-și cinstească părinții, trebuiau să-i ajute. Pentru că dacă tu trăiești multă vreme și încă mai ai părinți în viață, deci se presupune că părinții sunt deja cu 20 de ani mai în vârstă decât tine, ei sunt în neputință, nu mai pot să lucreze, tu trebuie să cheltuiești pentru ei, pentru părinții tăi. Însă, cum erau ei atât de tare legați de proprietatea asta, nici pentru părinți nu mai puteau să cheltuiască. Puțin decât aveau nevoie părinții și ei au spus atunci, au găsit o soluție teologică, religioasă la asta. Tot ce au avut ei, într-un fel așa, au făcut un act cu templu. Oricu ce te-aș putea ajuta este corban sau închinat lui Dumnezeu. Au făcut și din asta un act spiritual, în ghilimele, din proprietatea lor. Noi ne închinăm lui Dumnezeu toată proprietatea noastră. Tot ceea ce avem noi este corban, este dat lui Dumnezeu printr-un act făcut acolo la templu, cum ar spune un act notarial. Dar actul acesta era doar formal. între ei și slujitorii templului, pentru că el rămânea cu toată proprietatea lui, cu toate bunurile lui, însă actul acesta pe el îl, cum să spun, îl scutea de orice fel de act de caritate, de orice fel de responsabilitate familială. El nu mai avea nicio responsabilitate, acum că el spunea, el nu mai are drept, el nu poate să străineze, că uite, există un act legal. Oricu ce te-aș putea ajuta, este închina Domnului. Și spune Domnul, fățarnicilor, ați desființat porunca lui Dumnezeu în folosul datinei voastre, pentru că fariseii erau iubitori de bani și au ajuns atât de dezumanizați, așa niște caricaturi de oameni au ajuns acești oameni, dar religioși, cu haine frumoase și păreau sfinți în fața altora, încât nici chiar părinții nu și-i mai ajutau. Deci, va pierde pe acei viticultori și via o va da altora. Când au auzit ei cuvintele acestea, au zis nici de cum. Nu puteau să accepte așa ceva. Deci, proprietatea asta noastră, să o ia cineva și să o da la alții, nici de cum. Așa ceva nu se va întâmpla. Asta înseamnă că eu cred că sunt proprietar, că eu am putere asupra proprietății și eu nu o să las să se întâmple așa ceva. Nici de cum nu se va întâmpla asta. Au putut să oprească? N-au putut. Domnul a spus, nu va rămâne piatră pe piatră aici în Ierusalim, care să nu fie dărâmată. Și așa s-a și întâmplat. Ierusalimul a fost arat cu plugul. N-a mai existat piatră și templul a fost nimicit în întregime. Pentru că Dumnezeu este stăpânul și nu ei, și nu omul. Și 7, profeția, versetele 18 și 19. Oricine va cădea, 17 și 18. Dar Iisus i-a privit drept în față și a zis, ce înseamnă cuvintele acestea care au fost scrise? Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului. Oricine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit de ea și pe acela peste care va cădea ea îl va spulbera. Acum Domnul Iisus Hristos i-a privit drept în față pe acești oameni, sau stăpânul, și înțelegem că este Mântuitorul, i-a privit drept în față și le-a zis, ce înseamnă aceste cuvinte care au fost scrise? Și le aduce aminte Scriptura, cuvântul lui Dumnezeu, autoritatea. Acesta e tratatul de autoritate despre care vorbește Dumnezeu, nu ce au scris ei la templu, nu ce au făcut ei împreună cu preoții, ci ceea ce a spus Dumnezeu, ceea ce a fost poruncit de Dumnezeu prin părinților, ceea ce au spus prorocii de până acum, toți slujitorii lui Dumnezeu care au fost trimiși să iau un rod de la via aceasta. Ce înseamnă cuvintele acestea care au fost scrise? Și acum vorbește despre o piatră. Piatra pe care o lepădat-o zidare a ajuns să fie pusă în capul unghiului. Oricine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit de ea și pe acela peste care va cădea ea îl va spulbera. Piatra care o lepădat-o zidare, cine este din pildă? Fiul. O voi trimite pe fiul meu prea iubit. Și ei l-au omorât și l-au scos afară din vie. Piatra pe care au lepădat-o zidarii, da, eu s-o codic că l-au omorât, au s-o codic că e mort. A ajuns să fie pusă în capul unghiului clădirii. Iată că piatra asta e vie. Și nu este ca orice altă piatră, este piatra din capul unghiului. Este piatra cea mai importantă. Ei au vrut să scape de piatra asta, îi deranja pentru că piatra, împăratul, era proprietarul. Și dacă vom scăpa de proprietar, iată proprietarul, iată moștenitorul, veniți să-l ucidem ca moștenirea să fie a noastră, să cadă în mâinile noastre. Au omorât moștenitorul, l-au scos afară din vie, l-au scos afară din cetate pe Fiul lui Dumnezeu și iată că piatra aceasta ajunge să fie pusă în capul unghiului. Cum? Prin înviere. Așa ceva nu exista în planurile lor. În mintea lor nu exista așa ceva, că un om nu poate să-l omoare pe Dumnezeu. Ei așa gândeau. Și Satana gândea același lucru și că e gata și s-a terminat. Însă el este viu în vecii vecilor. Și am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Învierea Domnului Iisus Hristos este piatra de temelie a creștinismului, a credinței creștine. Și acum, piatra aceasta se dovedește că are autoritate. Stăpânul este stăpânul viei, Fiul lui Dumnezeu este proprietarul, el este împăratul, pentru că nimeni nu poate lupta cu această piatră. Viticultorii sau zidarii, lucrătorii au scos-o afară, însă ea a ajuns să fie temelia, piatra de temelie, piatra din capul unghiului. Este, cred că, o legendă în literatura ebraică care vorbește despre construirea templului în vremea lui Solomon, că nu găseau piatra de temelie. Adică în pietrele care au fost cioplite în carieră, toate erau tăiate acolo, ei n-aveau voie să cioplească aici nicio piatră. Și în toate aceste pietre a venit o piatră care n-avea formă. Toate erau cioplite, toate erau tăiate la dimensiuni, în mulțimea asta de pietre tăiate din carieră, era o piatră care n-avea formă, care nu era cioplită. Și ce-i cu piatra asta aici? Și-au luat-o și-au dat-o deoparte și-au aruncat-o. Și-au tot încercat și cu alte și nu puteau să înceapă deloc lucrul și până la urmă gândit, o verificând toate pietrele care erau acolo, niciuna nu se potrivește, s-au dus și au luat din nou, iar piatra aia și-o trebuie să pună piatra asta care era fără formă și după piatra aceasta să zidească tot unghiul, tot templul. Piatra care au lepădat-o zidare a ajuns să fie pusă în capul unghiului clădirii. Însă piatra asta este atât de importantă și atât de puternică cum nimeni nu poate să-și imagineze. Pentru că spune, oricine cade peste piatra aceasta, ce face? O să spargă piatra? Nu. Oricine cade peste piatră va fi zdrobit de ea. Și peste acela peste care va cădea ea, îl va spulbera. Nimeni nu poate lupta cu piatra aceasta. N-a spus Gamaliel, omul învățat din Israel, dacă lucrarea aceasta e omenească, se va nimici de la sine. Dar dacă e de la Dumnezeu, nu veți putea nimici. Piatra asta nu poate nimici nimeni. Împărăția aceasta nimeni nu poate opri. Și băgați de seamă ca nu cumva să vă treziți că luptați împotriva lui Dumnezeu. Acestea au fost cuvintele unui om înțelept care a înțeles ceva din istoria mântuirii. Concluzia este versetul 19, paroxismul. Preoții cei mai de seamă și cărturarii căutau cum să pună mâna pe el chiar în ceasul acela, dar se temeau de norod. Pricepuseră că Iisus pusese pilda aceasta împotriva lor. Preoții cei mai de seamă și cărturarii căutau să pună mâna pe el. Vă dați seama ce făceau acești oameni după ce li s-a spus și Scriptura? Și că totul era profețit dinainte, piatra lepădată de zidari. În momentul acesta, după ce aud aceste cuvinte, ce înseamnă aceste cuvinte? Ei nu spun nimic, dar spune aici, căutau să pună mâna pe el ca să-l omoare, cum spune și la sfârșitul capitolului 19. Adică ei, chiar acum, în clipele acestea, ei vor aduce la îndeplinire parabola pe care au auzit-o înainte. Că aici este fiul stăpânului, este moștenitorul și ei acum caută să pună mâna pe el și să îl omoare. Ei vor aduce la îndeplinire parabola, cuvântul care l-au auzit. Dacă n-au crezut cuvântul prorocilor, că Domnul îi întreabă, ce înseamnă cuvintele acestea? Au pe Moise și pe proroci, spune Avram, lui bogatului din Iad, să asculte de ei. Dacă nu vor asculta de Moise și de proroci, nu vor asculta nici dacă ar învia cineva din morți. N-au ascultat. N-au crezut ce înseamnă aceste cuvinte și acum vor împlini ei alte cuvinte, vor împlini ei chiar parabola aceasta. Căutau să pună mâna pe el chiar în ceasul acela, dar se temeau de norod. Pricepuseră că Iisus spusese pilda aceasta împotriva lor. Au înțeles pilda. De data asta au înțeles ultima, dar era încheierea. Și ei nu mai așteptau decât un moment potrivit să pună mâna pe Fiul lui Dumnezeu și să-L dea la moarte. Nu mai exista niciun fel de speranță pentru ei și implicația este... Deci asta era o nebunie. Era, deci ce s-a întâmplat aici în versetul 19 era cum spunea familia aceasta de evrei care au ajuns în America, niște oameni cu totul deosebit. Zice, e o prostie de bâtă asta ca cineva să nu creadă în Dumnezeu și să nu creadă cuvintele lui Dumnezeu. Nu găsesc o altă expresie decât asta, prostie ca bâta. E prost ca bâta cineva care poate să admită evoluția și să nu creadă în Dumnezeu. Un om al lui Dumnezeu a spus, am prea puțină credință ca să fiu evoluționist. Am prea puțină credință ca să cred în evoluție. Credința mea mă ajută să cred în Dumnezeu. Însă n-am destulă credință ca să fiu un evoluționist. Evoluția presupune o credință uriașă, infinită, imposibilă, așa presupune evoluția, față de ceea ce presupune creștinismul, care se bazează pe date raționale, pe evenimente concrete, pe o informație obiectivă pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o pe cuvântul lui Dumnezeu. Deci, în contrast cu această nebunie și cu această prostie, Solomon spune, frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Nu se temeau de Dumnezeu, nu se temeau de stăpânul, ci au fost gata chiar ca să îl omoare. Frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Depărtarea de rău este pricepere. Solomon spune, mi-a pus inima să caut și să văd rătăcirea nebuniei, rătăcirea prostiei și ceva despre nebunie. În Eclesiastul, în capitolul 1, m-am apucat și am cercetat toate lucrurile, cu gând să înțeleg, să adâncesc și să caut înțelepciunea și rostul lucrurilor ca să pricep nebunia răutății și rătăcirea prostiei. Mi-am pus inima să pricep nebunia răutății și rătăcirea prostiei. Ce se întâmplă în lume era ca și în vremea lui Solomon, este o nebunie a răutății și o rătăcire a prostiei. Dar înțelepciunea și începutul înțelepciunii este frica de Domnul. Credința în cuvântul lui Dumnezeu, ce înseamnă cuvintele acestea care au fost scrise? Și întrebarea răsună și pentru noi toți astăzi, Dacă nu vor crede pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici dacă ar învia cineva din morți. N-au crezut aceste cuvinte, nu l-au crezut nici pe moștenitor, nici pe Fiul lui Dumnezeu. Și să mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a dat Dumnezeu credință și pentru că ne-a luminat mintea să înțelegem aceste cuvinte care au fost scrise. A venit la ei săi și nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Să mulțumim lui Dumnezeu acum pentru că Dumnezeu a trimis chiar pe Fiul Său. Voi trimite pe Fiul meu, poate că îl vor primi cu cinste. Să mulțumim lui Dumnezeu că ne-a deschis inima să-L primim pe Fiul lui Dumnezeu și să-L primim cu cinste. Și să-I mulțumim pentru că este bun și pentru că bunătatea Lui ține în veac. Că și pentru noi a murit Fiul lui Dumnezeu, dar n-a murit în zadar. Și părtășia la masa Domnului este chiar dovada că Fiul lui Dumnezeu n-a murit în zadar pentru noi. Ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El.